You're with SBS Radio.
Këtë javë shqyrtuar dënime heqelirie prej 6 vitesh për ish-ministren e punëve të brendshme Gordane Ankulovska për Mercedesin e blinduar për të cilin ditë më parë është dënuar me 2 vite burgim edhe ish-kryeministri Nikola Gruevski. Ndërkohë, Prokuroria Speciale ka hapur hetime të reja, të cilat bazohen në dëme financiare të buxhetit të shtetit në vlerë prej 80 milion eurosh. Mes të dyshuarve janë ish-ministri financave Zoran Stavrevski, ish-ministri transportit dhe lidhjeve Milian Akievski dhe ish-drejtori resurseve energjetike Kërste Miladinov. Për propagandë dhe ndikim mbi publikun, dyshon edhe personat të tjerë në mesin e tyre Nikola Gruevski, Kiril Bozhinovski, Aco Misailovski, Marian Cvetanovski dhe Zaharia Vulgarakis. Në rastin Design, dyshon 4 personat të tjerë zyrtar. E në mesin e të dyshuarve është edhe ish ministri i shëndetësis Bujar Osmani dhe 4 antarë të Komisionit për funizime publike në rastin pacienti që dyshon për keq përdorim detyre zyrtare në vitin 2010 dhe ndarjen e tenderit pa respektuar kushtet për furnizime publike. Menjëherë ka reaguar lideri Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela duke i bërthirje Zoran Zaevit që të shkarkoj menjëherë zëvendëskryeministrin për çështje europiane Bujar Osmanin ose ta merr në qeverinë reformatore edhe Gruevskin, siç është shprehur ai me sinizëm. Në deklaratën publike të Aleancës për Shqiptarët thuhet: Bujar Osmani nuk ka legitimitet moral për të udhëhequr agjendën e integrimit evropian as strategjinë e qeverisë që lidhet kryesisht me sektorin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit. Edhe nga partia Besa e Afrim Gashit kanë reaguar duke kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Bujar Osmanit. Nga BDI besojnë në pafajsinë e Bujar Osmanit dhe i bëjnë thirrje partive të tjera politike që të mos përzihen në punët e drejtësisë. Për më tepër, ndjekim deklaratën e Artan Grubit.
Vlerësoj që të gjitha partit politike tjera nuk duhet të marrin rolin e prokurorit dhe gjykatësit, se secili prej nesh mund të hetohet në çfarë do të qoftë periudhe, por kjo nuk do të thotë që jemi fajtor. E në veçantë në këtë rast është vetëm një procedurë hetimore, e cila do duhet që të shtjellohet më pastaj në procedura dhe mund të përfundoj, ashtu siç edhe presim, me fjalët e Zotit Osmanit, të cilit i tha edhe ai vetë se nuk ka bërë asnjë gjë dhe në fakt do përfundon në mënyrë afirmative për të, për BDI-n, për shqiptarët, por edhe për qeverinë aktuale.
Zoran Zaev është shprehur se procesin do ta ndjekë nga afër dhe se në momentin që diçka lidhet me dinjitetin e qeverisë, ai do të reagojë. Vetë Bujar Osmani është shprehur i befasuar në përfshirjen e tij në dyshim, por se është i bindur në punë të pastër dhe sipas parimeve ligjore. Andaj këto spekulime për punë të dyshimta, siç i quan ai, ekzistojnë para shumë kohësh dhe është i kënaqur që do të zhvillohet hetim në mënyrë që të mos mbetet ky rast njoll në punën e tij profesionale. Këtë javë lidhur me veprimet e vëmëros ka reaguar Partia Popullore Evropiane dhe Partia Demokristiane e kancelares Angela Merkel lidhur me qasjen destruktive të partisë Mickovskit për emrin. Por nga vëmëro thonë se ata respektojnë vetëm vullnetin e shumicës qytetare. Për më tepër ndjekim deklaratën e Jove Kokenovskit.
Ekziston mundësia të përjashtohet nga Unioni i Partive Evropiane Popullore, megjithatë unë këtë e shoh vetëm si një lloj kërcënimi, sepse një pjesë e madhe e partive politike në këtë union që e kanë të qartë se vendimi i qytetarëve duhet të respektohet, do ta mbështesin vendimin e vëmëro DPMNE-s. Mendoj se me kalimin e kohës kërcënimet ndikojnë. Veshmë u paraqitën të putet me qëndrime të tyre që nuk korrespondojnë me qëndrimin e udhëheqësisë. Kjo do të ishte edhe një goditje për partinë që të ndahet.
Me gjithë pritjet se kjo javë do të përcaktoj dinamikën e zhvillimeve, ende nuk ka asgjë të qartë. Partitë këtë javë duhet të diskutonin nëse do të mund të sjellin votat e nevojshme për ndryshimet kushtetuese në kuvend, apo do të shkohet në zgjedhje të reja me 25 nëntor ose 2 dhe 9 dhjetor si data të mundshme. Jo, zyrtarisht thuhet se është shqyrtuar edhe mundësia e qeverisë teknike prej 45 deri 60 ditësh. Kryu i kuvendit thot se nuk ka iniciativë zyrtarisht për shpërbërjen e kuvendit dhe shpallje të zgjedhjeve, por ai është optimist se deputetët opozitar do të reflektojnë pozitivisht sepse koha nuk premton për ndryshimet kushtetuese pas zgjedhjeve. E derisa situata politike është pothuajse në kolaps të plot, nga Maqedonia aplikojnë çdo ditë 70 deri 80 persona për vizë pune në Gjermani. Shqetësimin e ka shprehur ambasadori gjerman në Maqedoni Thomas Gregberin, i cili thot se reformat nuk mund të realizohen nëse nga Maqedonia ikin të gjithë. E kryeministri Zoran Zaev për ndryshimet kushtetuese dhe për sigurimin e 2/3 të votave në kuvend është shprehur kështu.
Знаете, аз еве вчера поминав овде со пратениците, па и во
Мбрмиша на сал ме депутетот, пор мо пас еве на бифе пош да беседувам ме те гјith. Те гјith јан те ведишем дhe кан те qart се нук ка план Б, нсе кјо мунси бие чфар мо пас. Те гјith јан те ngarkuar nga mendimi чфар мо пас нсе дhe кте хер до shtojm. Numri esht shum i madh edhe tek opozita, njerzit besojn se jan njerëz qe vin nga shoqëria, politikan, deputet, etjer. Kërsnimet që po i përjetojnë janë njëra ndër arsyet që po i detyron të mos i ndryshojnë qëndrimet. Të gjithë janë të përgjegjshëm si shumica, ashtu edhe opozita. E din shumë mirë të gjithë, ashtu si unë, që kjo shans duhet të shfrytzuar sepse nuk përsëritet më.
Ndërkohë, Ivo Vajgl, raportues për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, ka pohuar se nëse edhe marrëveshja nuk kalon në kuvend dhe ndryshimet tjera kushtetuese, e ardhmja euroatlantike është e paparashikueshme. Samuel Zhbogar, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, ka thënë se Maqedonia së bashku me Evropën është më e fuqishme. Ndërkohë që sekretari përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg ka thënë se pas referendumit u mbetet institucioneve të vendosin për të ardhmen e vendit. Plan B, sipas tij, nuk ka përveç zbatimit të marrëveshjes me Greqinë. Andaj i fton të gjithë politikanët që të shfrytëzojnë këtë moment historik. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmedi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.